Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодняшний выпуск полностью присвятим актуальной политической ситуации в Беларуси. Найперш, с устранимся с корреспондентом Польского радио у Минску Владимиром Пацам. У другой части передачи поразмовляем у свою чергу про хэштег «Культ протест», акцию, инициированную людьми культуры, якія не погаджаются с тем, что сегодня отбывается у Республики Беларусь. Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый день! Беларусь – это одиная европейская страна, у якой уладу от больше чем 25 годов тримает один и той же человек. Александр Лукашенко первый раз был обраны керовником державы в 1994 году, и с этого часу каждые выборы кончались таким самым выником. Черговые президентские выборы запланованы на 9 жнивня этого года. За президентскими кампаниями у Беларуси от самого початку назирає корреспондент Польского радио у Минску Владимир Пац. Кожная з іх, на ягоную думку, має свае адценні і каларыт, але сёлетняя, як ніколі, рана пачалася і як ніколі, асабліва каларытная, бо нешта разбудзіла людзей, гаворыць Владимир Пац.
Многія пачалі гаварыць, што яны хочуць змены ў Беларусі, і гэта было бачна ўжо на этапе збору подпісаў за прэтэндэнтаў у кандыдаты ў прэзідэнты. Апозицыйныя кандыдаты, такія як Віктор Бабарыка, Светлана Ціхановская, арганізавалі зборы подпісаў, практычна можна сказаць, ва ўсіх вялікіх гарадах Беларусі, і ва ўсіх гэтых гарадах назіралася вялікія чэргі людзей, якія хацелі падпісацца за гэтымі альтэрнатыўнымі кандыдатамі. І потым гэта вылілася ў тым, што самыя папулярныя тыя кандыдаты набралі неабходную колькасць галасоў, каб стартаваць у прэзідэнцкіх выбарах, а Віктор Бабарыка дэклараваў нават, что забрал звыше 400 тысяч подписов, и это был своистый рекорд, потому что догэтуль никто из оппозиционных кандидатов не собрал такой колькасці людей. Варта адзначыць, што ў гэтых акцыях, якія праходзілі ў часе збору подпісаў, калі людзі грамадзіліся ў чэргах вялікіх, першым чынам прынімалі ўдзел маладыя людзі. Это часта людзі, якія выхаваліся пры гэтай палітыцы, і як відна, што то ім не хватае. Многія гаворуць, што яны хочуць, каб прэзідэнт мяняўся. Ну і натуральна, канечна, на самым заканчэнні ўже збору подпісаў было бачна, што ўлады пачалі дзейнічаць больш рашуча. На пачатку быў затрыманы ведомый блогер Сергей Тихановский, а потом Виктор Бабарыка, былый директор Белгазпромбанку, який так само вырашил стартовать у выборах президентских. Ну, там были разные причины затримания, но треба сказать, что я у ранейших выборчих кампаниях не назирал, каб на этапе сбору подписал такие люди, которые серьезно лечились кандидатами у президенты, скажем, серьезными оппонентами до сегодняшнего президента, чтобы они были затриманы и арештованы.
Это выборы адрозніваюцца ад іншых хіба таксама тым, што няма ніводнага кандыдата ад, я б так сказаў, традыцыйнай беларускай апазіцыі.
Так, можна так сказаць, таму што сапраўды такая традыцыйная апазіцыя, якую мы раней успрынімалі, это нацыянальная апазіцыя, Беларускі народны фронт, грамадзянская партія, сацыял-дэмакратычная партія, яны падышлі да гэтых выбараў у такі спосаб, што лічылі, што яны не будуць дэмакратычнымі і няма сэнсу іх галоўным политикам балотоваться в этих выборах. Конечно, политики из этой традиционной оппозиции, они были бачны на этих акциях сбору подписов и таких демонстрациях, можно сказать, супрач улады. Первым чином это Микола Статкевич, який был затриманы, и Павел Северинец, який так само пасля был уже затриманы, и они теперь чекают своих новых судов.
Ты згадал про то, что шмат людей у Беларуси почало говорить про то, что хочут изменов. Наколькі рэальна хочуць беларусы зменаў?
Тут цяжка сказаць, таму што ў Беларусі не робіцца апытання грамадскай думкі, не робіцца сандажаў. Прынамсі, не публікуюцца такія сандажы, якія былі бы верагоднымі. Єсть, што праўда, нейкія там інтэрнет-апытання былі роблены праз нейкі час, але апытання, якія робяцца чэрэз інтэрнет, яны не вельмі, мне здаецца, яны да канца верагодныя, таму што інтэрнет – это перадусім маладыя людзі, срэдня пакалення, а старшие люди на полно их не принимали удел. Там были такие опытания, скажем, что президента Лукашенко подтримывает только 3% людей. Я думаю, что это не до конца так. Это, конечно, была такая мощная форма прессингу на улады, как показать, что президент Лукашенко не имеет такой подтримки, как он имел ранее, что больше людей хочет переменов. Але когда так ездишь по целой Беларуси, то часть людей подтримывает, часть людей не верит в это, что может быть измена дейной улады. Конечно, есть люди, которые хотят измены, их у этой кампании намного больше, чем было в попередних кампаниях. Але чи они у большести, ну, тяжко мне сказать, потому что, говорю, нема таких верогодных опытальников.
Владимир Орлов сказал про сёлетние выборы, что змены у Беларуси отбудутся, але не у гэтым жніўні. Ты подтримал бы такое меркование?
Видишь, Ярослав, коли мне нечто здивляет, вельми здивляет, я завсёды себе говорю, а я думал, что этого уже не может быть. Однако это здарается. Так что я не могу выключить, что может быть у этом жнивни некая несподянка на этих выборах. Не забываем так само, что есть фактор и коронавируса. Многие люди с правовладных структур особливо до его подходили так, как бы то и он был, а его не было. Треба помнить, что многие так само потерпели от этого коронавируса, и кто знает, какие нас несподянки еще будут чекать, скажем, через месяц, через два от этой эпидемии. Еще может быть. Так что, может быть, змены будут позднее, а может быть и не будут, а может будем чекать до черговых президентских выборов.
Ломай сына! Ломай! Душою і серцем хволи система свою запускає машину, катиби у гетай машини з пружиной. Система свою робить роботу, катиби у маленькой мовливой істотой. Система піша свої закони, как ты все життя прожив як пригонний. Ломай сценар, ломай схему, ломай. Хлусіть і красті, згориться жонкой, марніть на праці, не нариватися, не видиркатися, у темри жити, загнуться у темри, ламай систему, ламай систему, ламай сценар.
Гэта быў Лявон Вольскі і песня «Ламай сценар, ламай систему». А раней пра адценні сёлетняй выбарчай кампаніі ў Беларусі распавядаў шматгадовы корэспандэнт Польскага радіо ў Менску Уладзімір Пац. На ягоную думку, складана сказаць, ці здольныя беларусы ўжо ў гэтым годзе зламаць сцэнар і абраць новага прэзідэнта. Але беларуская творчая асяроддзе вырашыла сказаць досыць гэтаму, што адбываецца ў іх краіне. Іх патрабаванні можна знайсці ў інтэрнэце пад гаштагам «Культ пратэст». Распавядае адна з куратарак акцій Паліна Дабравольская.
Мы патрабуем тое, каб людзі, па-першае, у нашай краіне выконвалі законы, то бок не супярэчылі сваім жа законам. Мы супраць любых формаў агрэсіі, якія накіраваны на абмежаванне свабоды правоў грамадзян нашай рэспублікі. Таксама палітычна матываваных. Таксама мы супраць любых формаў гвалту ў дачыненні да нас, да грамадзян Рэспублікі Беларусь, любых формаў ціску не толькі на грамадзян, але і на арганізацыі з боку ўладаў. Мы супраць утрымання пад вартай палітычных зняволеных і, канешне, супраць злоўжыванняў злоўжывання дзяржаўнымі служачымі сваім службовым становішчам. Ведаеце, такая фраза немагчыма больш глядзець на гэта ўсё і трываць. Не планавалася гэта, я скажу, што вось давайце праз месяц мы збярэмся і такую ініцыятыву зробім. Гэта ўсё пайшло ад людзей. Я калі далучалася, нас было каля 200 чалавек. І праз літаральна дзень-паўтары нас ужо 1000. Музыкаў, актораў, пісьменнікаў, мастакоў, якім трэба выказвацца, якія нязгодныя з тым, што адбываецца ў краіне. І ты разумееш, што ты не адзін. І мне падаецца, што гэта галоўнае. Ну і, канешне, галоўнае з нашага боку, гэта тое, што абавязкова трэба казаць, што мы супраць агрэсіі. То бок наш культ-пратэст, гэта культурны пратэст. Да, мы не будзем пратэставаць на вуліцах, як, напрыклад, гэта было калісьці. Мы робім тое, што мы ўмеем больш за ўсё. Мы робім культурныя дзеянні, мастацкія, напрыклад, ці тэатральныя. Як чалавек з тэатра, я працую ў тэатры, я акторка і рэжысёрка. Што тычыцца, напрыклад, рэжысуры, то адно з месцаў, якое падтрымлівае любыя ініцыятывы акторскія, рэжысёрскія, танцавальныя, гэта ў нас ёсць такое месца ОК-16. Там былі і мастацкія нейкія выставы, і тэатральныя фестывалі, і проста спектаклі. І гэта ўсё падтрымлівалася якраз Белгазпромбанкам і людзьмі, якія там працуюць, то бок, напрыклад, нашым палітзняволеным Віктарам Бабарыкай. Ты проста разумееш, што людзям гэта цікава, што хаця б камусьці культура патрэбная, што беларуская культура гэта не толькі вось гэтыя сцягі і парады. І зараз, калі гэтага не будзе, калі ўсё зачыніцца, а яно зачыняецца, то што мне і маім акторам, і маім сябрам, рэжысёрам, і мастакам, якія там рабілі выставы, што нам рабіць, калі дзяржава не дае нам нічога, не дае культуры нічога, каб яна развівалася. Таму што, ну, без культуры не будзе нічога. Не будзе нацыі, не будзе дзяржавы без культуры. І калі вось гэтых рыватных ініцыятываў больш няма і не будзе, то я не ведаю. Я не ведаю нават, як гэта ўсё назваць.
Культ-пратэст, так як вы гаворыце, гэта культурны пратэст, не вулічны, але тым не менш палітычнага характару. Вядома, як раней паводзіла сябе дзяржава ў адносінах да людзей культуры, калі яны ўключаліся, так бы мовіць, у палітыку. Нема страху перад тым, што цяпер зноў пачнуць узнікаць нейкія чорныя спісы гуртоў, актораў, музыкаў.
Па-першае, я думаю, што яны пачнуць. Па-другое, наступае такі момант, калі ты разумееш, што ты адчуваеш у жыцці толькі страх і толькі стыд. Ты думаеш, я не хачу больш так. І у цябе, у кожнага з нас ёсць выбар. Альбо ты кажаш пра гэта, таму што я не хачу так больш жыць. Мы жывём адзін раз, і я не хачу да канца сваіх дзён жыць вось так. І альбо я вырашаю спрабаваць, тут нават не змяняць, а спрабаваць гэта змяніць, таму што гэта ненармальна. Альбо я пагаджаюся з тым, каб яшчэ 5 год так жыць, а потым яшчэ 5 год.
Пад культ пратэстам з'яўляецца ўсё больш і больш подпісаў беларускіх творцаў, актораў, музыкаў, журналістаў і літаратараў. Словам, як спяваў Лявон Вольскі ў песні «Тры чарапахі», «Чаканне дастала». А перадача «Пад знакам пагоні» на гэтым наблізіла ся да завершэння. За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Слухайце таксама нашыя чарговыя перадачы, бліжэйшыя з якіх ужо заўтра без 15:07 вечара. Да сустрэчы ў эфіры.
Я быў рахманы і багаты, у столцах меў 4 хаты, але змяніліся расклады, і вось я ў лесе з аўтаматам. Нічога мне не бракавала, але прыйшла да наставала, і вось у лесе я рабяты сваім камандую атрадам. Каб мы калі каму чаго, дык мы ніколі нічога ніякага. А калі што якое, ды што там якое.
Но я вясёлым быў мужчынам, віно шанчыны адпачынак, але які там адпачынак, калі руйнуецца айчына.
А я ішоў сабе па полі і зразу меў, што ўжо даволі, даволі гнуцца як на полі, вяртаць нам трэба нашу волю.
шагу, дык мы ніколі нічога ніякага. А калі што якое, дый што там якое.
Лясное наше братэцтва жыве пакуль грукочу сэрцы. Цяпер у нас такая фраза з агульным ворагам змагацца.
Каб мы калі каму шагу, дык мы ніколі нічога.